Lograr que as persoas con discapacidade poidan vivir Vigo con normalidade e construir unha cidade na que todos podemos participar. Máis humana, máis atractiva, máis habitable.
Gracias por colaborar adaptando o teu edificio ou teu local para eliminar barreiras arquitectónicas. Concellería de Benestar Social do Concello de Vigo.